achama arkafune dawattota fi daggeffatota sagale america sagalen america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddam yella madiddam ishanif soddomi to koratti television ni dan ethio sati dan kallatti dan magala wakinten dc studio shantami sadaffarra esinidan guyan harra onkolole satorba barakuma lama fi diddami tokko akala kopsa ethiopia timo fulbana diddami torba barakuma lama kuda afur kesumma sanke sanarra an bafqadu morodati gulalan qopi kana namodan dit qopi kenya kankara media hawasatin tamsau kankinde situ tigisti gamet producer in kenya kan qopi kana esinin gajiru nukusu tamreti odu harra kan esini dagesiftu tujube orati garasitte signabas
Attamultan odun galgala kanaf qamnu kuno mumbichi barre santo kuma motumota motumman Ethiopia angawni gargar sanamo ma torba biyetti ke saba famuf kan ittimataman galme mulisu yokan raga qabatama kan yesu robi kalesa gafatani jiran ergambasa dr Ethiopia tayya asqasillase lakob sanamo ta gargar sabarbadani miliyona tokkon olkasan duana mota rawatamin gabasan himanna jedu dabalate wahilota sani ratti himanna yesani boda antonio guterres golana geegumsa katokuma mot mota dratti yaachudan hala kan duro haga simbaratamin mulina tipsakennani jiru kan ratto dura boda gabasa balla qamna magala dre doa ke satte facayni diben qamoho isu kan enge jedamu ethiopia gama baha ke satte ka u gabasa mera ወገንቱን ቢዮ ኤጉም ሰፈያ ቡልቺን ሲቻ ለምለም በዛብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንት መጋላ ድሬዳዋ ከሰጥ ዲቤንኩን አርገሙ ምርካኔ ሰኒሩ በረኩመ ለማፍቁደ ቱርባፍ በረኩመ ለማፍቁደ ሰደይ ከሰ ዲቤንኩን ኢትዮጵያ ገማ ባሃ ከሰጥ ከኤቱሬ ለምለም ከጀረንት ፈጫይነ ዲቤ ከናቱ አቹፍ ሆጀ ተማጅራ አቦና መንቲ ለሚ ወንት ግራይ ኢትዮጵያ ከሰጥ ካኑማ መበል ሀርኪና ማፊደፍ ጉሰረቱንዳይ ከለሚ ወንት ግራይ ረትፉ ለፈተ ከአባቱ ጎጆፍ ዋጅራ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ፉለት ከለሰን ጎሎለ ሰጃሂሪ ረግጌ ሰኒጅራን ወርዶፍቶና መንቲቻ ዲባለ ከአመንለ አቦታ መንቲ ከነወሊን ተውዳን ሂሪ ረገነ መሳፍሪት ጀልቀበመ ከነተመ ከመኒሩ አቦና መንቲ ኩን አከይብሰንት ወልወራንስ አባቴ ገርጋር ሰነሞማፍ ደንቀ መለዳን ዲነከሳቀሙ ጎጆፍ አንጎታፍ ዋሚቸጉቹን ትጋፈተ መሳኔ ተኡዱበተኒ ሩጀቹራን ሳራፍሳዬ በከሂሪ ረሰናት ተርገሙን ገባስቴቲ ፓርቲ ሲያሳናን ኖ ትግራይ ከሰሶሶ አቱረከሳ ተኮካታ እድረታ ፓርቲ ሬና ከቱራን ኦቦ አብርሃ ደስታ ቶርባንደር ቤቶ አናጀለ ኦለኒ ጅራን አቡካቶን ኦቦ አብርሃ ኦቦ ተስፋለም በርሄ አከጀለኒቲ ኦቦ አብርሃን ሰንበተ ደርቤ መነሙርቲ ጥያተኒሩ ድመሳን እትመተመኒፊስ እብሰሜ ፊጅራ ጀራን ይመናን ሱኒ ሰባይ ማሌ ረጥ እርጋ ደደርቡን ወልቀበቹት ደበሌ ሜሻ ሰይራን አላቀበቹንስ ሸከመኒቱ አናጀለ ኦሉቱ እትመሜ ጀራን አቡካቶን ሳኔ ኦቦ ተስፋለም አከጀለኒቲ ኦቦ አብርሃን ጉያቱ አናጀለ ኦለን ሂዳምቶተ ከነም ብሮቲ ዋነደተ ሚዳን እረከንገኝ ተኡዱበተኒሩ ሃለ ከነከሳ ሀርከ ከነን ቀባን ንጀረመኖ ቡሌሲሳኒ ቁጥሱንለ ወሊን ሂዳሙንሳኒ ከነሳኒ አድስተው ኢብሰኒሩ ኢመሳ ቁልቁሌ ሱፊስ የሮን እትደበላጋ ፈተሙን ኢብሰሜራ ጀቹራን ሀብታሙ ሲዩም ገባሴራ ከረጌፈታፍ ዳወታ ጅርተን ሰገለ አሜሪካቲ ቡርኪና ፋሶ ከሳ ኢጆሌ ኦለዴን ቱታደበለተዩ ጥቃቴ ነሞኒ ዲባ ፍርህ መናን ሾሮ ከሱ ማረት ዲያቴ ሙርቲ የገታጅራን ሄንሪ ዊልኪንስ ኦጋዱጉ ከሳ ምሲንሱ ተማቲ ከነን ደንቃን ሴራይሳን ሙደቴ ሃሶፍ ሲሴጅራ ሆሪቴው ሲዲቤ አከጀደንት ኢልማሳኒ ደበለቴ ፍሮኒ ሳኒ ሳዲ ኤጉም ሰጭማጀለ ከንጅሩ መና ሂዳ ቡርኪና ፋሶ ከሰተርገ ሂዳመኔ ቀበ ወጋ ሳዲ ፊዳመኒሩ ማሊፈከ ቀበመን ሂምቤክኑ ጀዱ ቡርኪና ፋሶን ወጎተ ተርበዱራ ገሬ ሂደኖ ቀበን ከነን አይሲሲ ፈልቃይዳ ትሂደተ ቀበን ይፍካሽ ለቦተናን ኖረት ወራንሰ ኢርገበን ተያስ ለሚወንሽ ዲባ ፉርታን ሹርከይ ሱማት ሸከሙን ቷና ጀለ ኦለኒሩ ከነን ከሳ ኢጆሌ ኡምሪን ሳኒ ወጋ ኩደጃ ገዲቱ ከሰት ተርገማ ቢየቲን አፍሪካ ዲያ የከሹርከይ ሱማ ሴራ አደባ የካ በረኩመ ለማፍኩደ ሰገልከይ ሰባፍቴ አንጋማ ትገሩ ነሞተ ለመቆፋት የመናን ሹርከይ ሱማ ረት ዲያቹን መነሙርት ይትዲያተን ገሬ ምገነማ ፈልሙ ከን ቡርኪና ፋሶ ከን ሆገነን ዳውዳ ዲያሎ አከጀደንት ይደምቶን ሀንጊቶኮ ሀንጋ ወጋሻሊት ከን የካ ኢላልተትን ያቲን ኤጋጀረን ትጅሩ ሀቅ ምርከናው ዳቡን ሆከረ ኢትደበላፍ ሳጥሌ አከሱመስ ሴራን አለሙኖኒ ሴራ ኤክስሰን ተርካምፊን ፍረተን አካማቱ ጉድ ኤጅራ ጀደን ሆገኖን ሪፐብሊካኖታ አፍ ዲሞክራቶታ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ረሊቃጅሩ ረትሊቃን ጉዳን አከ ኢንደበለም ነ ኢትሱፍ Wali galte yero gababar raga utwaan sik anfakkaata. Ugganan garee sanati Mitch McConnell roobi kaleesa United States lika ofirra baasuf maallaqi jiru guyyaa itti dhumatu onkoloolesi 18tuun dhaqqabin dura mootummaan liqaa liqeeffatu akka ol ka'uuf danqaa jiru yeroo furuuf malli akka jiru mallattoon jiraachuu mul'isaniiru. Mitch McConnell ibsa kennaniin Ripaabilikaanonni Demokiraatonni hanga baatii muddee dhuftuutti liqaa yeroo hatattamaa gargaaramuuf ulaagaa jiru akka fayyadamaniif kan eeyyaman ta'uu beeksisan. Kan demokiraatota qeeqan senatarichi Bernie Sanders sochii ripaabilikaanotaa kana simatanii jiru. Ripaabilikaanonni dhumarratti waa gaarii hojjetan yoo xiqqaate furmaanni waariinsa qabu hanga argamutti baatilee hanga tokko qabnaa jedhan Sanders. McConnell gama isaaniin kanneen sanatii dhuunfatan demokiraatonni waa'ee liqaa ol guddisuu laalchisee yaada araaraa dhiyeessuu qabu jedhan. Adeemsi araaraa seerawwan bajata ilaallatan hangi tokko sanatii keessatti sagalee 60 argachuu utuun ta'in sagalee caalmaan darbuu ka danda'u mala paarlaamaati. Akka mala araaraa kanatti demokiraatonni sagalee ripaabilikaanotaa isaaniin barbaachisu. McConnell roobii kaleessaa akka jedhanitti malli araaraa kun mootummaa demokiraatotaa tokkoomeef danqaa liqaa dabaluu laalchisee uumameef seera jiru akka dabarsaniif yeroo kennaaf jedhan. Akka filmaataatti yoo demokiraatonni tattaaffii baasii fi dilaala maatii miidhuuf chaayinaa fayyadu kan of eeggannoon itti hanqate dhiisan mariin aadaadhumaan ture kan gam lamaanii jiraachuu danda'aa jedhan. Dura ta'an garee sanatti Chuck Schumer malli araaraa sun adeemsa walxaxaaf balaa qabu ittiin jedhan. Ripaabilikaanonni baatii adoolessaa qabee liqaa ol kaasuuf sagalee akka hin kennine dubbataa turan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan biyya michuu taate Faransaay waliin hariiroo jiru fooyyessuu irratti erga hojjetanii booda xiyyaafata isaanii marii nageegumsaa Meeksikoo waliin jirutti naannessanii jiru. Biliinkan kamisa har'aa kutaa Kaaliforniyaatti erga goranii booda ministirii nageenya biyyaa Alejandro Mayorkaasiif abbaa dangaa muummicha Meerik Gaarland waliin Meeksikoo keessatti wal arguudhaan kan ministiriin haajaa alaa marii dhimmootii nageenyaa ka sadarkaa olaanaa jedhe geggeessuuf jiru. Kan Meeksikoo bakka bu'an ministirii dhimma alaa biyyatti Marseelo Ebraardiif ministeera kaabinee dhimma ittisaaf dhaabolii nageegumsaati. Ebraard jalqaba torban kana akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets meeshaa waraanaa Ameerikaarraa gara Meeksikootti yaa'u dhaabsisuuf akkasumas maallaqa dhaaboliin yakkamtoota fayyadaman faana dhawu akka gargaaruuf shakkamtoota jiran hatattamaan gara Meeksikootti akka ergitu kafedhan ta'uu ibsanii turan. Yuunaayitid Isteets deddeebii daawaa sammuu adoochuu dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamuusaa arguu kafeetu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo beeksisa kana dhaggeeffannee gara itti aanutti ceenu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630, ka Somaaliyaatiif 1231, ka Keeniyaatiif 1232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 1229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtanuu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti isa taanutti gabata keenyatti ceena. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisee ture. Gabaasni itti aanu waa'ee walgahii kanaa irratti xiyyeeffata caqasa. Walga'iin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa taasifame kan waamame barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutareeziin. Sababni isaa immoo waa'ee hojjettoota gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa torban darbe biyya keessaa akka bahan taasiseedha.
Walgayi kanarratti Itiyoophiya dabalate bakka bu'oonni biyyoottan 13 hirmaataniiru. Keeniyaan, Niijerii fi biyyi Kaaribiyaanii tokko Tuuniziyaadhaan bakka bu'anii yaada isaanii dhiyeessaniiru. Itoophiya bakka bu'uudhaan kan argaman ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee namoottan torban biyyaa baasuudhaa fi mootummaan isaanii akka ragaagaa haa qabu dhimmichas ji'a adoolessaa keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti beeksisuu isaanii dubbatan. Barreessaan muummee Antoonii Guterezi namoottan ari'ataman kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isaan qaqqabe akka hin jirre ibsanii akka ambaasaaddar Itoophiyaa jedhanitti wanti barreeffamaan dhiyaate yoo jiraate koopii isaa akka kennamuuf ragaaleen biroos yoo jiraatanii akka dhiyaataniif gaafataniiru. Antoonii Guterezi itti dabaluudhaanis waa'ee namoottan ari'atamanii kana ragaa akka kennanuuf muummee ministeeraa Itoophiyaa yeroo lama gaafatanii akka deebii hin arganne dubbatan. Antoonii Guterezi Itoophiyaan namoottan torban ari'achuun ishee seera addunyaa cabsuu akka ta'e dubbatanus ambaasaaddarri Itoophiyaa gama isaaniitiin biyyi isaanii sababa isheen namoottan kana ari'atte ibsuudhaa fi seerri addunyaa ishee dirqisiisuu hin jiru jedhaniiru. Walgayii kanarratti kan argamanii dubbatanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild Itoophiyaan hojjettoota gargaarsaa namoomaa sana ari'achuudhaa fi sababa kamiin iyyuu himachuu hin dandeessu jedhan. Itti aansuudhaanis namoottan ari'ataman akka deebi'an gaafatanii ta'uu baannaan garuu tarkaanfii itti aanee fudhatamurratti manni maree nageenyaa itti yaaduu qabaa jedhan. Bakka bu'oonni biyyoottan Afrikaa Keeniyaanii fi Niijer Tuuniziyaadhaan bakka bu'amanii yaada Chaayinaatti dabalamuudhaan wal'abiinsi Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduutti dhalate kun kan hiikamuun irra jiru karaa dippiloomaasii tasgabbaa ta'een ta'uu qabaa jedhan. Bakka buutuun biyya Raashaa ambaasaaddar Aanaa Ivistigneevaa dhiibbaan karaa tarkaanfii qoqqobbiitiin godhamu qoqqobbiin seeraan alaa biyyoottan dhuunfaadhaan taasisan ilaalchisee haalli summi qabeessi miidiyaa irratti darbu deebiin isaa badiinsa uumuu akka danda'u dubbataniiru. Rakkinni yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan naannoo tokko yookiin naannoo kaabaa qofa akka hin taane kan dubbatan ambaasaaddar Raashaa rakkina biyyattii hiikuudhaaf yoo barbaanne bakkeewwan biroos yaaduu qabnaa jedhaniiru. Bakka buutuun biyya Biriitaanii ari'amuun namoottan mootummoota gamtoomanii sirri akka hin taane dubbatanii akka namoottan ari'atamanii hojii isaanii itti fufan akka tajaajilli bu'uuraa Tigraay keessatti deebi'ee hojii irra oolu gaafataniiru. Hojjettoota gargaarsa namoomaa hari'achuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii tuffachuu akka ta'e kan dubbatan bakka buutuun mootummaa Ayerland falli rakkina karaa wal waraansaatiin dhufuu danda'u akka hin jirre dubbatanii dhukaasni dhaabbatee mariin araaraa taasifamuu akka qabu gaafatan. Hojjettoonni mootummoota gamtoomanii bakka hojjetan hundumatti seera dhaabbatichaa kabajuu akka qaban kan dubbatanii bakka buutuun Norweey mootummaan Itoophiyaas ta'ee addi bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa namootaatii fi akka karaa bananii gaafataniiru. Bakka bu'oonni Chaayinaa fi Faransaay falli karaa nagaa barbaachisaa ta'uu isaa dubbatanii biyyoottan isaanii mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame wajjiniin akka hojjetan ibsan. Haalli beelaa yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru yoo yeroodhaan tarkaanfiin fudhatamuu hin qabne wanti Somaaliyaa keessatti bara 2011 ta'e Itoophiyaa keessattis uumamuu danda'a kan jedhan barreessaan muummee Antoonii Guterres xumura aasaa isaanii irratti mariin bu'uura nageenyaati. Nageenyi immoo bu'uura tasgabbii fi badhaadhina egereetii jedhaniiru. An Bafqaa Dumuroodaati. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaatti ceena.
Dr. Obsa Hassaniif Dr. Amin Yusuf mana yaalaa Mercy Hospital jedhamu kan Minneapolis gama kaabaatti argamu keessaa hojjechaa turan. Lamaan isaanii tajaajila fayyaa saba biraaf kennaa jiran haala kamiin hawaasa isaaniif afaan isaan beekaniin kennuu dandeenya yaada jedhu irratti mari'achaa turan. Kaayyoon isaanii dhugoomee yeroo ammaa kana magaalaa Minneapolis keessatti kilinika fayyaa Access Family Clinic jedhamu kan hawaasa Oromoo, Amaaraaf Somaalee afaan isaaniitiin tajaajilu erga hundeessanii waggaa tokko ol ta'ee jira. Access Family Clinic talaallii COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa adda addaa hawaasaaf kennaa akka jiru Dr. Amin Yusuf akkasiin himu.
Nuti tajaajilli nuti kenninu funee faamilii kennine keedha. Ijoollee amma dhalattu irraa kaafnee ilaa hanga manguddootti tajaajila. Tajaajilli nuti irratti xiyyeeffanne overall gartee waliigalatti waliigalatti gisee jennu waan ispeeshaalistii hin barbaanne nuti asitti tajaajiluu dandeenya. Fakkeenyaaf ijoollee dhalattee guyyaa 2-3 nu bira dhuftuutu jira. Akkasumatti illee manguddoo amata. Sagaltamii kan dhuftuutu jira. Hawaasni keenya akkuma beekamutti wanni guddaan kan rakkina isaanii dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kanaaf hedduu saaxilamanii jiranii kana hedduu jijjiirraa irratti finnee jirra jennee itti amanna. Isa hawaasni illee akka nurraa gammachuu qaban bakka kanatti nuuf ibsaa jiranii. Haala bareedaadhaan nama sukkaara isaanii gartee duraan sirriitti qabamaa hin jirre meeqaatam kan gartee sirriitti qabne ammaantan bu'aa bareedaadhaan rakkataniitu jira.
Access Family Clinic dhukkuboota hawaasa naannoo gaanfa Afrikaatti dhufan irra guddinaan miidhanii fi kan namarra turan kanneen akka dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatti dabalataan dhukkuba onnee talaallii garaagaraa fi haadholii ulfaaf tajaajila kennaa jira. Access Family Clinic ogeeyyota fayyaa Oromootiin haa hundaa'uyyuu malee hawaasa magaalaa lakkuu jiraatan garaagaraatiif afaan isaan beekaniin tajaajila kennaa jiraachuu kan dubbatan immoo Dr. Obsa Hasanii.
Afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Amaaraa, afaan Arabaa irrallee yoo reefu argitee jiraatu taate nama afaan Arabaa dubbatu nama immoo afaan san hiikuuf hojii warra dhufe lama as keessa turan reefuun tana nama biyyoota West Afrikaa irraa dhufan. Guddinni isaanii afaan Ingiliffaa beekanii namoota kana tajaajila. Namoonni nuti tajaajilu namoota daayiversitaan namoota hedduu iddoo adda addaa irraa dhufanii baay'isee immoo uummata afaan keenyaa osoo afaan Oromoo dubbatu.
Yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota fayyaatiin doktorummaan eebbifamee amma immoo barnoota dabalataa biyya kanatti barachaa kan jiru Dr. Kinfee Hayila Yesuus utuu inni shaakalaaf Access Family Clinicitti hawaasa tajaajilaa jiru argine. Rakkoo afaanii uummata keenya quunnamaa ture furaa jirra jedhan.
Nama akka gartee meedikaal keessa turetti yoo ilaaltu waan si dhukkuba himachuu danda'uun gartee of ibsuu danda'uun gartee doktora hafii ol ni gargaarti dhibe sun akka ni argatuuf jechuudha. So tanaafuu duraanii yoo am fakkeenyaa fi yoo hedduu yoo viziitii asirratti namni keenya haa Oromoo dhufu viziitiin keenya. Ni bal'ata maaf bal'ata waan hedduu gartee qarayyuu rakkootti ta'ee isaan of ibsuu dadhabanii jira hedduun kan irratti tuulamee jiru. So tan solve gochuun immoo yeroo hedduu nu fudhata. Medikeeshiniin yookaan qorichi isaan fudhatu sirriitti waliin qabannee hin hubanne qabatanii dhufaniini tokko tokkoon kun kan kun ganama kun galgala kan tokko fudhatte kan lama fudhatte jettee ibsuu fiin yeroo hedduu nurra fudhatu maan garsiistuun immoo. Hagama jarii gartee jara afaan lamaffaa afaan interpireeter yookaan immoo afaan hiikuu suniin tajaajila isaan argachaa turan gahaa hin ta'in barsiifti. So nu waliin as jirruufamtan solfu gochuudhaaf tan hiikuudhaaf.
Dr. Taahir Bashir immoo biyya kana kan dhufe bara 2018 yommuu ta'u qormaata biyya kanaa fudhatee gara hojiitti seenuuf qophii irra jira. Innis Access Family Clinicitti utuu inni uummata tajaajilaa jiru argine. Shaakala hojiitti akka jiru himuun barnoota saayinsii barannee uummata keenya immoo afaan isaatiin tajaajiluun carraa guddaadha jedha.
Irra hedduun amma namni biyya kana hodhuutu jalqaba afaan namatu si hiika mana yaalaa yoo dhahittu bakka biraas yoo dhahittu yoo afaan kana jalqaba nama afaan kana qajeellu dubbatee waa ibsachuu hin dandeenye afaan namni si hiika yoo namni afaan si hiiku hawaasni keenya sirri beeka afaan kee yoo namni si hiiku akkamitti akka mana yaalaa keessatti yoo dhuftu dhukkubbii yoo himattu dhukkubbii waadhati yookaan jechaan qajeellutti ibsitu namni afaan san hiiku qajeellu si ibsuu dhabuu danda'a. Hakimni immoo kan dhaga'u si otoo hin taane nama afaan san hiiku dhagahaa jechuudha. Lammatanuu asitti baagiraawundii meedikaalaa hedduu gaarii qabaachuun. Hawaasni waan isaan himatan sirriitti hubannaa fi yoo isaan himatan afaan isaanii dubbannaa beekumsa saayinsiis qabna waan isaan dubbatan sirriitti isaan dhageenya waan ta'eef isaan illee sirriitti tajaajila jenneeti kan nutti dhagahamu hedduun isaaniis yoo dhufan hedduu gammachuu qaban even dawaa akka mana yaalaa biraa fudhatanii sirriitti hubate waan hin hubanneef kan mana kaanii dhiisantu jedha egaa dhufee booda immoo yoo afaan waan jiru qajeelotti itti himnee haga tokko ka hubatan dawaa isaanii itti deebi'atanii immoo yoo deebi'aniif qolaaf dhufan hedduu akka gammachuu qaban nu ibsutti jiran.
Afaan adda addaa shan kan dubbatan obbo Jaak Haayiloo namoota biyyoota Iraaq, Egypt, Morocco, Lebanon fi Armenia irraa dhufanii ministoota jiraatan kanneen afaan Arabaa dubbataniif afaan hiiku tajaajila gaarii argachaa akka jiran akkasiin himan.
I have a lot of good doctors here.
Doktoroota gaggaariin asii qaba. Tajaajila isaan maamiltoota kootiif kennan nan jaalladha. Utuu isaan tajaajila gaarii laatan ta'ee uummata koos asin fiduun ture jedhan. Obbo Nagaasaa Makkoo waggaa 25 ministoota keessa kan jiraatan yommuu ta'u talaallii fudhachuuf akka Access Family Clinic'ii dhufan himuun rakkoo karaa afaan hiikuutiin isaan quunnamaa ture keessaa bahanii afaan beekaniin yaala fayyaa barbaachisaa argachaa jiraachuu himan.
Tajaajilli isaanii baay'ee gaariidha. Iddoo biraa durree amma ergaa sitti arganne ijoolleen keenya afaanuma keenyaan dhufnee rakkina keenya itti mannee nu hubatanii qoricha nuu kennu ergasii baay'ee fooyyoonan baay'ee nu wayya.
Access Family Clinic hojii hanga ammaatti hojjeteen namoota 10 ta'aniif carraa hojii kan uume yommuu ta'u hojjettoonni deeggarsaa damee garagaraan akka hojjetaniif carraan uumames akka jiru Dr. Obsaatan dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Hordoftoota keenya sagantaa televizyoonaa Itiyoophiyaa sa'aatiin tamsaasnu kanarratti dabalate daandilee keenya raadiyoo dambalii gabaabaadhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti nu argattu gara qophii addaatti ceenamma. Shamarree Hawwa Naggaa jedhamti biyya Arabaa keessaa erga waggaa 3 fi hojjattee booddee magaala Ambootti deebitee mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuudhaan yeroo ammaa hojjechaa jirti. Shamarran biyyoota Arabaa deemuu irraa ittuu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii hin fayyadamuu jetti. Abbaa isheetii fi waa hillasee warra isheedhaa wajjiniin hojjetamu gaafachuudhaan Naaqor Malkaa gabaasa kanatti aanu qopheesseera. Itaanee dhiyaata.
Maqaan koo Hawwan Naggaa yookiin immoo Tigist Naggaan jedhama. Bakki na itti dhaladhe aanaa tokkee kuttaayee maaluutti dhaladhe. Iddoo inni jiraadhu immoo Amboon jiraadha. Bakki na jedhus Amboodhaani. Amma iddoo inni jiru immoo bakka mukti itti hojjetamudha. Kan akka soofaa, kan akka biiffee. Wanbarii kana fakkaatanidha kan nuti hojjechaa jirru. Naa hojii kan biraas immoo mana nyaataa nan hojjedha. Bakki nyaataa koo waluma fuundura jira. Fuundura asfaaltii ce'een iddoo mana nyaataa dhaqaa. Inni kunis immoo daandiidhuma gaa manadha manni mukichaa. Naa kan inni amma jiru bakkee mukaan jiraannan amma jechuudha. Kutaa 10 fudhadheen qabxiin naaf hin dhufne biyya Arabaa deeme. Biyya Arabaas kan inni ture Dubaayi ture. Dubaayi immoo ani. Waggaa 3 ture baay'inaan jiru jechuudha. Biyya Arabaa deemee wanti hin argadhe sun hin jirumtuyyuu. Ani innaa biyya Arabaa deemnu eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa makiinaa mataa keenyaa bitannaa jireenya fooyya'aa jiraanna jennetu deemna. Naanni sun jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu ani argee waan dhufee jechuudha. Birriin achi argamus immoo waanuma bakkaa. Jireenya namaa jijjiiru hin ta'uun sababiin isaas tokkoffaa birriin achi dhufu maatii keenya jijjiiruu hin danda'u ofii keenya nuumallee nu jijjiiruu hin danda'u umuriidhuma ofii achitti fixuudha malee jechuudha karaa kootiin waggaa 3 hojjedhe keessatti otoon baradhe yookiin eebbifamuu hin danda'a otoon immoo asitti hojii biraa immoo hojjedhe yoon ammoo hojjedhe sadarkaa tokko irra ga'uu hin danda'anan jechuudha mataan kootiyyuu namoota biyya Arabaa turanii waggaa 10 waggaa 15 jiraatan ni jiru. Ani waggaa 3 bichaan hojjedhe garuu waggaa 3 hojjedhe kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufeeni. Birriin qabadhee dhufe sanaan immoo maatiin koos itti naa dabalanii ofii kootti san kaawwadhes itti dabaladheen mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha. Ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraani. Waggaa tokkotti bichaadha kan inni hojjetu erga achii dhufe. Sarraatan nyaata ni qabu. Mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa otoo hin taane sarraatan nyaata shan turanii tokko amma ganna jaa ta'eef hin jirtu. Na sarraatan nyaata afurtu na bira jira amma jechuudha. Kan kuchiinaa hojjetanii fi kan alatti buna danfisan nama afurii. Isaaniif immoo kan inni kan falu ji'aaniin kan falaa fi ji'aani immoo warreen kuma tokko kan faluu jiru 900 kan falanii dhufu jiru. Ofii kootiif immoo torbee torbeedhaan birrii 3000 qubiinan kaawwadha. Mana kiraa birrii 5000 kan falaa. Gibirri jira maal jira amma kana of danda'eetanii innirraa afuyyuu immoo maatii kootiif kan hin godhu jira. Ofii kootii kan inni immoo uffata bitachuun jira, caammaa bitachuun jira. Ijoolleen immoo na bira hojjetaniifis nyaata isaanii danda'a. Kan saamunaa kennaafiidha kan inni hojjechiisa jechuudha. Ani dargaggoodhaaf isuma dhugaa ergaa guddaan qabaanii. Sababiin isaas biyya Arabaa gaafa deemnu maayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'anumti mataa koollee gaafanii. Ani asii deemu maatiin koo waan qabaniin ture. Iddoo liqeeffatanii ture kan adeemsisanii. Ergan gaafa achi dhaqeetii immoo ani mataan koo gammachuu tokko illee hin qabu. Nan bo'aa achitti immoo maatii faanas nagaa hin qabu. As garuu guyyaa tokko bo'een beeku gammachuudhaanidha kan hojii mataa koo hojjetadhu. Isinis immoo kan inni isiniin jedhu hin deemiin asiniin jedha. Maaliif asitti mana namaa keessatti iyyuu hojjetanii of jijjiiruun hin danda'amaanii. Asumatti hojjedhaa jiraadhaan jedha.
Yeroodhaa fi hojii kana waan ittiin hojjennu dhabne mucaan keenya hawwan immoo ilmoo baay'ee nuuf ajajamtu baay'ee iyyummaa rakkinaa kan ka'e asheeta boqqolloo daandii irratti nagadaa daara nu baasaa obbolaan quxisuuwwan ishee jiru isaan gargaaraa nama hojjetaa turtedha. Jireenya kanaan haalli jireenya kanaa waan nutti ulfaatee jiruuf maatii koo kana nan gargaara jettee dhaqxee hojjettee nu geeddaruudhaaf jecha sababiin harkaa dhabinsa keenyaa baay'ee waan ishee dhiphiseef gara hojii kanaatti biyya sanaatti hin deemtee biyya sana dhaqxee waggaa 3 achi turtee deebite hojiidhaaf nama fedhii qabdu waan taateef isheettee nu faana hojii kanatti hirmaatte nyaatatti dabaltee hojii jammarte. Hojicha sanaan immoo baay'ee milkooftee hojjechaa jirti. Nutis carraa kanatti baay'ee gammannee wal bira jirra.
Maqaan koo Shaambalii Guutamaan jedhama. Kan hin jira asuma magaalaa Amboodha. Hawweetan irraa waa baay'eetu baratama. Barumsa baay'eet irraa baratama jechaadha. Shamarree jabduu baay'ee cimtuudha. Biyya hambaa deemtee galtee akkasii jajjabina guddaadhaan hojjechuun ishee barumsa guddaa nama namaa kennitudha.
Daawwattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daakaa sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheessine asuma irratti raawwata. Qopheessitoonni qophii kanaa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessaa jirtu Tigist Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree taane nagaasinitti dhaamna. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Mororaati. Nagaattiin isiniin jedha. Fayyaataa.